Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Og det som så utrolig hyggelig denne gangen, at jeg sitter på samme sted som deg, kommentator Kristina Pletten. God dag.
God dag, ja, det jo helt fantastisk.
Ja, det
nesten virkelig, ikke til å tro.
Nei, det virkelig lenge siden vi har vært i samme rom sammen og spilt inn podd, men jeg altså forflyttet meg fra USA til Oslo på juleferie, så nå jeg i Akersgata 55, som hovedkontoret til Aftenposten.
Mm. For Hvordan å lage podd. Hvordan var det å reise med fly og alt mulig nå i omikron-julen?
Nei, det går helt fint. Det går helt fint. Det jo, I Norge det veldig sånn følelse at alt stenger ned og alt unntakstilstand, men det jo faktisk mulig å sette seg på et fly for en virksomhets nordmann og reise til USA I morgen, så lenge man tar en covid-test. Og det jo covid-testing når man kommer på Gardermoen og sånt, men det gikk veldig fort. En halvtime bare, så jeg inn I landet.
Ja.
Så det føles egentlig ikke så sykt å reise hjem til Norge. Så jeg veldig glad jeg gjorde det. Jeg var litt I tvil når jeg så nyhetsoverskriftene de siste ukene. Det virker faktisk en god del smudere I USA enn I Norge.
Ja, men I dag går tallene litt ned, og det ser lysere ut, så, ja. Og solen snur samtidig, ja. Så
Sola
dette
snur,
ble bra.
Sola snur, og omikron skyter I været I New York, så det kan hende at det var riktig valg.
Jeg fikk en gang en e-post av en leser som forklarte meg at solen snur ikke på himmelen.
Nei.
For jeg hadde da skrevet det I en artikkel, så skrev han til meg for å opplyse om at det ikke sånn at solen snur rundt på himmelen og går andre veien.
Nei.
Så nå vet dere det.
Det tror sikkert de fleste journalister, ja. Ja, men det bra å få rettet opp. Det kan vi vel kalle en liten slags julespesial. Vi kommer ikke med noen episode neste uke, for da har vi fri, og forhåpentligvis skal gå litt på ski og kose oss litt. Men så I dag skal vi gjøre litt annerledes enn vi pleier. Vi skal ha en liten OR til slutt, hvor vi skal trekke frem den største overraskelsen fra 2021. Og før det skal vi snakke litt om de tre personene som vil prege USA I 2022. Og da det ikke lov til å ta Biden og Trump. Vi har valgt ut noen andre som særlig I 2022 da. Fordi det 2022 vi spiller en veldig viktig rolle, og som kanskje kan få store konsekvenser for hvilken retning USA tar som samfunn fremover, da. Utfallet av hvordan, de personene, hvordan det går med de personene neste år. Men først så har vi jo vår siden sist spalte, og denne gangen så går vi til et tilbakevendende tema, tilbake til et tilbakevendende tema, som Bidens agenda, og særlig Build Back Better, den store reformpakken, store velferdsordninger som skulle innføres. Han ble sammenlignet med The New Deal, Franklin Delano Roosevelt. Det ser jo ikke ut til å skje. Den har blitt mindre og mindre og mindre, den pakka gjennom året, forhandlet ned og ned og ned. Og I helgen så kom meldingen fra Joe Manchin, den avgjørende 50. Demokratiske senatoren, om at han kan ikke støtte denne pakka.
På Fox News.
På Fox News av alle ting. Det gjorde vondt.
Det tror jeg gjorde veldig vondt. Og så må vi jo si at selv om denne pakken har blitt redusert og redusert, så jo den fortsatt kjempesvær og større enn noen annen lignende pakke I historien. Manchin gikk på Fox News Sunday, som vi jo snakket om forrige uke, Chris Wallace sitt gamle program, og sa at han ikke kunne stemme for pakken. Og så har det vært veldig mye bråk og tut og kjør etter det, og snakk om at nå Bidens agenda død og begravet, og så videre. Men det tror vel ikke vi helt på, Øystein. Vi tror vel kanskje at det kan fortsatt komme noe på nyåret. Men de begynner å få dårlig tid.
Ja, de begynner å få litt dårlig tid. Det vel noe med hvor nære mellomvalget man kan stemme gjennom så store ting og sånt. Men de har jo tid. Og spørsmålet jo, det man kan se for seg at den kommer tilbake uten å hete Build Back Better. Manchin kan si at dette noe nytt, eller noe annet, eller noe betydelig revidert, hvor de kanskje velger seg en eller to ting fra den pakka, da, og så stemmer igjennom. Det betyder ikke at det ikke blir noen velferdsutvidelser. Det virker som Ernst for eksempel for å reversere noen av de Trump-skattekuttene og sånn. Mm. Så det vanskelig å se for at det ikke at det skal ende med absolutt ingenting. Det vil I så fall være en kjempesmell for Biden. Ja. Da har han jo ikke så veldig mye å gå til mellomvalg på neste år akkurat.
Nei.
Så vi må forvente at Manchin, han har jo allerede signalisert, han villig til å inngå kompromisser, bare ikke den pakka som var. Det må være noe litt mer fra scratch, kanskje?
Ja, og så det jo, ikke sant, når du begynner med en sånn forhandling, så det jo alltid et spill, sant? Du, ja. Du går ut med og krever mer enn det du tror du får, sånn at du har noe å ta vekk.
Ja.
Men her har nok kanskje, tror jeg da, Biden og demokraterne gapt for høyt og puttet for mye inn I denne pakken som gjør at den virker til dels litt sånn uforsvarlig, I hvert fall I den situasjonen som nå med stigende inflasjon og økonomisk usikkerhet.
Ja.
Og det jo Manchin sitt hovedpoeng, ikke sant, at han mener at at han den ikke betalt for, den ikke vektet godt nok I forhold til inntekter og utgifter, at det kan liksom bli et stort problem for den amerikanske økonomien da. Og det vanskelig, synes jeg, å liksom veie helt disse forskjellige talene mot hverandre, for at alle opererer med forskjellige tal om hvor mye ja. Det vil koste, hvor mye penger de vil få inn. Det forskjellige sånn, uavhengige byråer som ja. Har vurdert det, og det ingen som helt klarer å liksom spikre det da.
Nei, men det jo fordi det ulike måter å se det på. Men, fordi det de gjør I den pakka, som de gjør sånn triks de pleier å bruke, at de innfører nye store velferdsordninger, så sier de skal utløpe om et år. Vi skal ha barnetrygd til alle, den skal vare I et år. Så de bruker sånne budsjetttriks.
Ja.
Så de sier at den betalt for, sånn som pakka ser ut nå, gitt at disse velferdsordningene utløper om et år, men det det ingen som tror de kommer til å gjøre, og derfor så har kanskje Manchin noen poenger med at på sikt så vil det bli inflasjonsdriven, da må man enten sette opp skattene mer for å betale for det, eller de må ta opp lån, og så har man innført ordninger som man ikke kan rulle tilbake. Men han har fått kjempekritikk av eget parti, han fikk ordentlig skyldebøtte fra det hvite hus, som nærmest beskyldte ham for løgn, så han får virkelig, virkelig gjennomgå.
Bitter sånn pressemelding fra det hvite hus om at han hadde vært hjemme hos Biden I Delaware og liksom sånn, vi har vært så grei med deg og så stikker du oss I ryggen på denne måten, det var virkelig det begynner å stramme seg skikkelig til men jeg hørte, han var på en sånn radioshow i West Virginia I går da, og da sa han jo på en måte at det var ikke Biden, men det var staben rundt Biden som hadde gjort at han ikke kunne tåle dette her. Og, altså, han prøvde liksom å trekke seg litt sånn fra det han hadde gjort da.
Ja.
Så det kan jo hende at han, at han har fått litt mer reaksjoner enn det han kanskje hadde ventet.
Jeg vet ikke, han må jo se dette komme. Det jo på en måte hele hovedplanken I Bidens agenda, men det som man glemmer litt da jeg ser Bernie Sanders og sånn, så kjempekritisk og sier liksom, velgerne I West Virginia vil straffe deg og hvordan kan du gjøre dette mot dem og sånn. Og han har jo et poeng, sant? Det jo en av de fattigste delstatene og sånt, men samtidig, det jo litt sånn Manchin har jo på en måte rulet West Virginia, det han har gjort jo egentlig helt utrolig å greie å vinne en stat som Trump vant med 70%, han fikk 70% av stemmene, at en demokrat kan klare å helt tatt overleve der. Så hvis det noen som kjenner velgerne I West Virginia så det jo Joe Manchin, så jeg synes jo Ja, og jeg tror han nettopp må gjøre sånne ting som det her av og til, markere uavhengighet, få nasjonale overskrifter, vise at han sin egen mann, han ikke en lakei for Biden, hvis han skal ha noe som helst sjans, hvis demokraterne skal ha noe som helst, det egentlig litt sånn kunstig at demokraterne har en senator fra West Virginia, det jo på en måte veldig flaks, så de har 50, de har halvparten av senatet, men det på en måte bare så vidt, når du lener deg tungt på en fyr som representerer West Virginia I de 50.
Jeg tror velgerne I West Virginia typisk sånne der hvite lavinntektsvelgere som ikke tror at de vil få noe igjen for all den pengebruken som ligger I en sånn pakke da.
Mm.
At de pengene vil bli sløst vekk andre steder og så vil det bare bli enda verre for de.
Ja.
Tror jeg litt sånn tankegodse der. Så jeg kan godt hende at mennesken faktisk styrker seg på å vise sånn motstand og vise styrke, sant? At han alene tør å stå opp mot dette her. Det ikke sikkert at det negativt for han
Nei.
I den delstaten som altså da 0,5% av USAs befolkning.
Ja, ja. Nei, vi må stole på at Manchin vet mer om West Virginia enn Bernie Sanders. Men vi får se. Dette kommer vi til å trekke med oss. Build Back Better, det ble ikke avgjort før jul. Vi trekker med oss inn I 2022. Og da kan vi egentlig gå over til hovedtema I dag, altså disse personene da, som vi preger neste år. Tanken å se litt inn I glasskula. Vi føler oss ganske trygge på at de tre navnene vi har funnet frem blir kjempeviktige neste år.
Mm.
Og den første av de tre altså Stacey Abrams. I mellomvalget neste år så skal Georgia, delstaten Georgia, velge en ny guvernør, og det ser ut til å bli en thriller egentlig, helt uten sidestykke. Det blir uhyre spennende. Vi har snakket om Georgia før, tidligere sørstat, trygg republikansk bastion egentlig i mange, mange år, ja. Som har blitt mer og mer demokratisk. Og Biden vant den jo, som kjent, I 2020 med kjempeknapp margin. Det en av disse statene Trump påstår at Biden stjal seieren I, ikke sant? Hele den pakka, det var ikke mange tusen stemmene som Biden vant med der. Og så vant jo da disse to senatsetene, demokraterne, 5. januar I år, dagen før stormingen av kongressen, så sikret de seg to senatseter. Så det jo en stat som virkelig på glid da. Det kanskje en vippestat I dag.
Ja, og spesielt på grunn av disse her store forstedene rundt Atlanta, som jo en av USAs største byer. Jeg var jo der under valget, altså på valgdagen og dagene før og etter, og var mye rundt I de forstedene, og det jo et sånn typisk eksempel på disse her områdene I USA som nå blir sånne vippeområder, vippedistrikter som avgjør valg, og det var masse folk som sto ved valglokalene og følte med når de tatt opp stemmer, og det var utrolig mye hurlumhei rundt hele den der prosessen I Georgia. Trump var I Georgia 2 dager før 6. januar.
Ja.
Det var jo disse to senatorene, så vi kanskje har glemt noe, men det var to senatorer fra Georgia som stod på valg, og som det blev sådan gjenvalg I begyndelsen af januar.
Ja, det var en uvældig uvanlig situation med to senatsvalg helt samtidig, ja. Da en måned efter presidentvalget, en kæmpe rar situation.
Og de afgjorde jo da denne balancen I senatet, og gjorde at det var to demokrater som vant, overraskende nok. Så Georgia kæmpespændende, og det bliver utrolig interessant at se, hvad som sker med det guvernørvalget. Og Brian Kemp, som guvernør I dag, var jo opprindelig en sånn skikkelig Trump-påle, ikke sant? Ja. Han var veldig populær hos Trump, og en av hans liksom nærmeste guvernører da, så det jo også en sånn reversal of fortune.
Ja, det veldig mye interessant som foregår der i Georgia, men det altså guvernørvalg i 2022, Stacey Abrams ser ut til å bli demokraternes kandidat. Det skal være primærvalg der, men hun den store, store favoritten. Og vi må snakke litt om hvem hun Altså hun 48 år, hun svart, hun stilte til guvernørvalg I 2016 og tapte knapt mot denne republikaneren Kemp den gangen. Men hun har liksom hatt en stor profil I partiet, og mange vil gi henne ganske mye æren for at Georgia har blitt en vippestat. Hun har registrert utrolig mye svarte minoritetsvelgere I den staten, fått ut og prøvd å jobbet lenge for å slått på tromma egentlig, for å få nasjonal oppmerksomhet. Dette en vippestat. Det ikke noe de har nødvendigvis trodd på nasjonalt.
Mm.
Så hun har jo mye æren for det, og nå stiller hun da altså opp igjen I 2022.
Ja.
Nei, det var selvfølgelig I 2018. Det var forrige guvernørvalg. 2018 stilte hun, nå stiller hun igjen I 2022.
Mm.
Og prøver da å få demokratisk kontroll over delstaten på lokalt nivå også.
Ja, og Abrams har jo vært spesielt opptatt, som du sier, av dette her med velgernes rettigheter, å få registrert velgere, og presse på for å fjerne en del ordninger som har favorisert republikanere.
Mm.
For eksempel har det vært kjempelange køer I enkelte distrikter der det har vært mye afroamerikanske velgere. Så de har måttet stå I timevis I kø, ikke sant? Valglokalet stengte tidlig.
Ja.
Det har vært trøbbel med gjennomføringen av selve prosessen. Så hun har I mange år kjempet hardt for dette her, og vis demokraterne at det går an å fange velgere I sånne stater som kanskje har sett umulig ut da, gjennom også å fokusere på selve valgprosessen. Og det veldig interessant med henne. Og det vel mange demokrater som kanskje tenker at det en modell som de også kan løfte opp på et nasjonalt nivå, og at de har ganske mye å hente der, og det kan gå til henne.
Ja. Så hvis hun vinner da, så vil det jo være bare en bekreftelse at demokraterne I ferd med å feste skikkelig grep om Georgia. Det vil være nesten en liten overraskelse I 2022, hvor alle venter at egentlig republikanerne vil gjøre det ganske godt. Så det vil jo være et veldig viktig signal til demokraterne hvis hun vinner her. En stor altså, prestige seg for henne. Hun absolutt da en het presidentkandidat også lenge frem I tid, hvis hun klarer å vinne dette valget her nå.
Mm.
Og så det jo viktig en grunn til, og det jo neste presidentvalg. Det jo mye snakk om lokale valglover og den type ting, og hvis demokraterne klarer å sikre seg, de har jo ikke flertall I delstatsforsamlingen der, og de har ikke guvernøren I dag. Hvis de klarer å sikre seg det, så kan de I hvert fall være med å påvirke valgsystemet valglover, da, hvis republikanerne prøver å stramme inn I en så viktig vippestad som Georgia ferdig med å bli, så kan hun I hvert fall holde igjen på det. Eller kanskje til og med ekspandere tilgangen til å stemme der, og gjøre det mer sannsynlig at demokraterne kan vinne den staten igjen da, I 2024. Så det jo også viktig, viktig sånn, for nasjonalt nivå, hvis de klarer det.
Absolutt. Og du har jo disse tre statene nå, Virginia, North Carolina og Georgia, som alle blitt vippestater, som alle har litt sånn de samme, den samme dynamikken, disse her nye tilflyttet velgerne.
Ja, gamle sørstater.
I gamle og, ja. Sørstater, Så det klart at Abrams kan jo på en måte ha en påvirkning, tror jeg, på hele den regionen da.
Ja.
Og det vil være kjempeviktig for demokraterne hvis de kan liksom feste et grep om det.
Men tror du hun kan vinne? Altså, hva tenker du? Du har vel også vært på noen sånne rallies med henne og sånn?
Ja, ja.
Altså, hun har jo et eller annet
hun har, det seg. Hun er veldig god taler. Hun er karismatisk. Hun er en litt sånn annerledes politiker enn for eksempel. Jeg så hun en gang sammen med Kamala Harris. Og Harris jo veldig sånn polert og kommer med sånn perlekjede og er mer en sånn, virker mer som en sånn, hva skal jeg si, en elitepolitiker. Abrams jo en kvinne av folket på alle måter.
Mm.
Ikke at ikke Harris det, men hun har en mer sånn folkelig personlighet. Hun har en politisk profil som jeg tror mer sånn rotfestet I det afroamerikanske miljø og kulturen.
Mm.
Og så samtidig så hun lynskarp, smart, flink. Kanskje det hun må jobbe litt med da, å forme den politiske profilen sin bedre. At hun har vært veldig opptatt av dette med velgerrettigheter og gjennomføringen av valg, men har kanskje vært litt sånn mer ullen på hva hun egentlig står for.
Ja, bread and butter og økonomi og disse tingene der.
Ja.
Vi får bare, før vi går videre, vi får bare si at vi vet ikke hvem som skal bli hennes utfordrere på republikansk side, og det kan også bli ganske avgjørende. Det et svært felt med folk? Mm. Fordi du nevnte Brian Kemp, den sittende guvernøren, som altså var en Trump, ikke lakei, men I hvert fall stor fan, som har havnet I unåde etter at han nekta å gi Trump. Trump ville at de skulle si at han vant Georgia. De skulle finne disse stemmene som gjorde det liksom, tilstrekkelig antall stemmer for å gi Trump seieren. Det ville ikke Kemp gjøre, så nå han blitt Trumps fiende.
Ja.
Så nå Trump støtter en annen republikaner, David Perdue, som jo, ja, dette komplisert, men han hadde altså et tidligere senatssete. Han tapte etter senatsvalget I januar.
Mm.
Og nå skal han stille til guvernørvalg I stedet med Trumps støtte, da, som en enda mye mer sånn Trump-vennlig kandidat, men det også en helt haug med andre Trump-vennlige kandidater som stiller til valg der. Så hvem som utfordrer Abrams kan jo ha litt å si her også. Hvis det blir en sånn utrolig ytterliggående Trump-kandidat, så øker det kanskje sjansene hennes for å vinne, da, hvis hun kan fremstå som litt mer. Eller tenker du ikke det?
Jo. De som hørte på podden I forrige uke, da snakket jo om Marjorie Taylor Greene,
ja.
Som også fra Georgia, fra en av de forstedene rundt Atlanta. Så hvis Purdue med støtte fra sånne som henne da, blir republikanernes kandidater, så tenker jeg kanskje at det vil øke sjansen til Abrams, fordi de så ekstreme. Ja. Og det mye moderate folk I Georgia som kanskje bikker mot republikansk side, men som jeg tror vil har store problemer med å stemme for noe sånn som det der, altså.
Ja.
Og bare for å forklare hvor konservativ Kemp egentlig da, så han, når han vant I 2018, så kjørte han sånne annonser der han sto med en sånn minivenn og sa at han skulle selv liksom samle sammen ulovlige immigranter og kjøre de til grensen til Mexico, ja. Og liksom kaste de personlig, sparke de baken over grensen, liksom. Så han ikke noe, liksom...
Dette det moderate alternativet.
Som, han ikke noen sånn fotformsko-republikaner. Han skikkelig... Skikkelig Trumpa egentlig han også.
Ja. Nei, det blir uhyre spennende. Stacey Abrams altså et navn å følge med på. Og så neste på lista vår Brett Kavanaugh, som ikke politiker, selv om noen demokrater sikkert vil si at han I høyeste grad en politisk utnevnt dommer. Han jo politisk utnevnt selvfølgelig, altså det jo alle høyesterettsdommerne, men han altså høyesterettsdommer.
Mm.
Og høyesterett, det vet vi allerede, kommer til å spille en ekstremt viktig rolle I 2022. Vi vet det kommer viktige domsavsigelser på abort, og I hvert fall på våpenlover, og antageligvis på flere andre ting. Og de kommer antageligvis til sommeren, altså et halvt år før mellomvalget.
Ja.
Og høyesterett I USA nå konservativ. 6 konservative dommere, 3 liberale, så 3 som altså utnevnt av demokratiske presidenter, 6 fra republikanske presidenter. Og Kavanaugh regnes altså nå da, som mediandommeren, altså den midtre dommeren. Og han vil altså da bli veldig avgjørende for utfallet. Han kan på langt vei liksom være med å diktere hva utfallet I disse sakene skal bli. Og det ikke sånn synsing når man sier at han mediandommeren. Det kan de regne på dette. De ser på hver eneste sånn term I høyesterett, og så ser de hvem stemmer flest ganger med flertallet. Og Kavanaugh sitter nesten alltid og stemmer med flertallet. Ja, så derfor han regnes som en sånn sentrumsdommer, mediandommer. Som ikke betyr at han liberal eller moderat, men det betyr bare at han I midten I dagens konservative høyesterett. Så hvor radikale endringer Kavanaugh villig til å gå med på, det blir avgjørende for hvilken retning USA tar.
Mm.
Og vi sa allerede ikke sant, at det ligger I kortene at de vil gjøre det lettere for delstater og begrense tilgangen til abort. Det var de tydelige signalene fra alle de konservative dommerne egentlig, altså alle seks.
Mm.
Og så spørsmålet hvor langt de vil gå. Og Kavanaugh sendte signaler om at han villig til å gå så langt som å vrake den Roe vs. Wade-dommen. Det vil være liksom, en ganske ekstrem endring og si at det opp til statene de ikke står helt fritt til å sette sine egne abortlover.
Mm.
Som vil forby abort. En god del amerikanske stater over natta, det vil jo være liksom en ganske sånn ekstrem dom, en veldig, veldig stor endring fra I dag.
Ja.
Kavanaugh, han må antageligvis være med å stemme for det, hvis det skal bli flertall for en så radikal abortlovendring.
Og nå kan vi jo minne om det som litt spesielt med USA, at det ikke sånn at den amerikanske staten noen gang har vedtatt en abortlov.
Nei.
Det har de aldri gjort. Så det eneste egentlig lovverket amerikanerne har når det gjelder abort, det disse dommene der de har enkeltpersoner eller organisasjoner har tatt saker opp, og så har de beveget seg opp gjennom systemet, og så har Høyesterett avsagt en dom basert på grunnloven, ja. Der det ikke står noen som helst ting om abort,
Nei.
For den mange hundre år gammel.
Ja.
Så Roe vs. Wade handler om retten til privatliv, de har sagt basically I den dommen da, for å forenkle det veldig, at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp, ikke sant, sitt eget privatliv.
Ja.
Jeg kan vanskelig se hvordan de kan endre veldig på, nå ikke jeg noen jurist, men hvordan de kan endre veldig på måten abortlovene tolkes I USA uten å reversere den.
Altså,
og hvis de lar den stå, så kan ikke jeg forstå hvordan det kan være forenlig med at liksom enkelte delstater skal forby abort, for eksempel.
Nei, og det mange som sier at de kommer ikke til å skrive «Vi forkaster Roe vs. Wade», de kommer Nei. Til å uthule den kraftig I praksis, forkaste den, og så blir det litt lettere å svelge politisk, kanskje, og den type ting. Da. Men,
ja.
Men det, altså, Kavanaugh blir helt avgjørende, og I den sånn viktige høring som var nå før jul, så sa han, så snakket han masse om at US, altså, lovdomstolen burde være nøytral I abortspørsmålet, og for han handlet det om at delstatene kan bestemme.
Ja.
Så det blir ikke et forbud mot abort over hele USA. Det påpekte han. New York kan fortsatt ha dagens lover, men Mississippi kan da forby det over natta, sånn som han så det. Ikke sant? Så det ingen federal rettighet til abort lenger. Han ser ikke på det. Så det blir hyperinteressant å se hva Kavanaugh bestemmer seg for. Og det kommer til å bli... Altså, Trump utnevnte jo tre høyesterettsdommere I sin periode. Kavanaugh var kanskje den aller mest kontroversielle av dem.
Ja,
Coney Barrett var også. Amy Coney Barrett den siste var også veldig kontroversiell fordi hun bytta ut Ruth Bader Ginsburg. Men vi husker jo Kavanaugh hadde denne vanvittig intense høringen. Han hadde noen anklager om noen seksuelle overgrep fra college-tiden, og det var bare ordentlig røft.
Det var gråt og tennens gnitsel. Men det som også interessant med denne abortdebatten nå, jo at veldig mye handler om de som utfører aborten. Altså det handler ikke om kvinnen som tar abort, men om legene og klinikkene og alt det rundt da. Så man kan jo kanskje se for seg at det den veien de vil gå, at de vil gjøre det veldig vanskelig for noen som helst å tilby det som en medisinsk prosedyre. Så det vil ikke bli forbudt for kvinner å gjøre det, men det vil bli forbudt for noen å tilby det, og da man jo like langt.
Demokraternes håp da, får vi si, det at disse tre liberale dommerne skal slå seg sammen med høyesterettsjustitiarius John Roberts, som har vist seg å være moderat. Han veldig opptatt av domstolens omdømme, og at ikke de skal ta for store skritt for raskt, at dette skal gå, han sånn såkalt inkrementalist. Og vi ser allerede at tilliten til høyesterett faller. Det har vært en av de institusjonene som har beholdt ganske bra med tillit I USA, hvor alt annet rakner på stort sett alle områder. Dette kan jo føre til en kjempefall I tilliten, men håpet jo, som sagt, at de får med seg høyesterettsjustitiarius og Kavanaugh, for eksempel. At John Roberts får med seg Kavanaugh på noe mer moderat dom.
Ja.
Og sammen har de tre pluss de to flertall, og da kan de styre. Så,
ja.
Så det derfor igjen han sitter med en så viktig rolle.
Ja, og så det jo interessant politisk da, och se vad som vill bli utfallet av detta här
och ja. Vad tror du vill ske då hvis de för exempel fjerner Roe versus Wade och säger nå kan staten bestämma helt själv och väldigt många vill få bli abort.
Jag tippar att det är väldigt många republikaner I Washington som är livrädda för att det ska ske.
Mm.
För jag tror att det är ingenting nästan som kan motivera väljarna på vänstersidan och kvinnliga väljare inte minst mer än en sån mørkemann situation då. Så jag tänker att där är nog är folk på högersidan som snackar I kroken om detta här och hur de ska liksom rädda de land på ett eller annet vis där de kanske uppnår något det de vill men samtidigt inte skapar det där våldsamma trycket då som ju egentligen var det som gjorde tänker jag då att Trump bara fick en period där det var liksom hade väldigt mycket med såna ting att göra.
Det blir spännande att se. Texas har infört en väldigt extrem abortlov och jag måste säga jag är lite överraskad hur alltså det har varit betydliga reaktioner men I Texas det verkligen som det är sån helt folk är helt I fyr och flamme på meningsmålingen liksom att guvernören har tanka totalt.
Nej.
Så det kan ändå man överdriva lite. Det är ingen som helt vet vad som vill ske, visst de fjärnar den. Men tanken min är också det att det vill betyda ganska mycket I vart fall in I mellanvalget. Ja, visst de gör något ordentligt extremt med abortloven, men man vet aldrig med USA, så där syns det var.
Nej, det är sant och vi är ju I media dåligt till att spå om dessa ting där, men jag tänker det är en sån här känsla av att landet liksom går baklänges då. Ja.
Väldigt
anvägen
en Västeuropa som ju har gått lite sån andra vägen och visst det sker något I Västeuropa med vårt lagen så är det stort sett liberaliseringar.
Mm. Så jag vill ju tänkt att det och liksom få hela sån identiteten och vad ska USA vara och allt det där så blir det väldigt vanskeligt.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det blir spännande att se. Det blir spännande att se. Sista personen som vi tänkte att snacka lite om idag är Liz Cheney. 55 år gammal kongressmedlem från Wyoming. Hon blev valt in för första gången I 2017. Hon har varit väldigt mycket rampelys allerede I 2021. Vi får se si det. Särskilt de sista månaderna. Hon är en av få republikaner som är med I den kommittén som efterforskar 6 januari. Det har blivit bojkottet av partiet, men hon har sagt sig villig att stille där. Och hon går också I strupen på mycket av sina egna folk och hon har väl de sista ukene läsande SMS:er från Fox och hur de samhandlat med Trumps stabschef Mark Meadows under dessa angreppen.
Hon har läst de SMS:erna upp högt I höringarna.
Högt läsning och det är tydligt att detta är något demokraterna och kommittén menar att har mycket mer effekt när det kommer från en republikaner med ett namn som Cheney som alltså är dottern till vicepresidenten till George W. Bush Dick Cheney. Ja. Det är ju så republikansk som du får det egentligen på papperet.
Ja, ja. Dette jo det dynasti, republikansk dynasti. Og Cheney har vist seg å være like tøff og kanskje tøffere enn faren. Hun har egentlig, hun fikk jo veldig mye kritikk fra sine egne etter at hun gikk ut mot Trump etter 6. januar. Mange trodde kanskje hun ville liksom dempe seg litt eller forsøke å rose litt I land, og man så at det ikke hadde den effekten på Trump som mange trodde egentlig at vi da, at det skulle ha. Men I stedet så har hun egentlig bare smelt til enda hardere. Ja. Hun har virkelig gjort dette til en sånn hjertesak og snakker om at det handler om demokratiet og fått veldig mye skryt fra sine, særlig fra demokrater selvfølgelig.
Ja. Og gamle sånne Bush-republikanere som har Trump-ryggen, jo særlig der hun har, for de jo enige med henne politisk også, mens mange republikanere Nej, demokrater är ju helt uenige med henne politiskt. Ja, de sliter jo... lite med att svälja kombon av demokratiforkämper och mega konservativa.
Ja, hon är ju mörkeblå. Ja. Hon är verkligen långt ute där så hon är inte någon sån persilleblad på någon måter.
Nej, och det som är grej då är att för det första så vill den 6 januari kommittén bli väldigt viktig nästa år också. Det blir antagligen det sista året hvor den vill betyda något särskilt för alla förväntar eller den stora förväntningen är att demokraterna mister flertal i representanternas hus. I november nästa år och då vill antagligen den kommittén bara med packa sakerna sina och lägga samman och så blir det väl någon efterforskning av demokraterna då känner vi det systemet rätt så då har de ett halvt år på sig kanske lite mer till bara få färdig den efterforskningen så där vill hon spela en helt central roll. De kommer antagligen att skiva den ännu mer tydligt fram och hon är ju bara som vi säger kämpevillig till att detta är den stora saken för henne verkar det som. Det är det hon profilerar sig på.
Ja.
Men jag vill bara säga hon är ju också på valg. I 2022. Ja. Det är därför vi tar henne med här. Mm. För det hon borde gjort, hvis hon hade haft lyst att behålla sätet sitt, är ju antagligen ja, grejt. Det var någon som stemte för riksrätt. Men också borde hon kanske bara varit stille och snackat om konservativa Wyoming-ting, rädda kulle, abort.
Mm.
Men det har hon inte gjort. Så där är spørsmålet. Alltså hon representerar alltså ett kongressdistrikt som täcker hela Wyoming. Det är den enda kongressrepresentanten från Wyoming. Den mest konservativa staten i hela USA i 2020 i valget. Det var Wyoming, och så på andra plats tror jag det var West Virginia. Så det är de två staterna som är de mest trumpet i hela USA.
Men du var där och lagat reportage på distriktet hennes,
gjorde du? Ja, jag var ju lagat en reportage på distriktet hennes.
Stämningen i...
Ja, stämningen för riksrättssaken mot Trump, den andra riksrättssaken om 6 januari. Och det är, alltså, hun blir ju liksom stort sett totalt slaktet av sina egna väljare där uppe, som ju 70% är republikaner då. Så det hon gör är extremt uppsiktsväckande tatt i betraktning att hon representerar den mest trumpete staten. Så det verkar ju lite som hon går ned med flagget till topps, men hon stiller alltså hon prövar att behålla sätet sitt och det blir en ett av de kanske mest spännande uppgörna de interna republikanska uppgörna. Om hvis hun klarer å beholde den plassen for eksempel, så er det et direkte slag rett i trynet på Donald Trump. Det vil skape store overskrifter, tenker jeg.
Men så kan du jo tenke at hun... Ja, hun
men hun prøver på et eller annet.
Ja,
eller annet
hun prøver på et eller annet, og jeg tenker at hun tenker langsiktig. Hun ser at her det en mulighet.
Mm.
Hun har uansett sant, ikke noe sjans i det der Trump universet. Om hon inte hade sagt ett pip efter 6 januari så hade inte hon varit någon stjärna i Trump universet. För hon tillhör den där gamla garden och republikanska eliten, Bush eliten. Så hennes game nu är ju då på en måte att hvis det kommer en dag där Trump mister grepet om partiet där den andra delen av det konservativa USA seglar upp igen.
Ja.
Och det kan ju ske. Då står hon ganska starkt alltså. Ja. Då hon en av väldigt få som har stått rakryggat i detta här och varit en försvarare av demokrati. Det menar jag uppriktigt att hon har gjort.
Ja.
Och det kan ju också hända att i löpet av de nästa månaderna så kommer det ting från den kommittén som vill vara ännu mer ödeläggande och uppsiktsväckande än det som allerede har kommit fram.
Mm.
Nu är det ju en dragkamp i domstolar och i rättsväsen och sån om vad som ska utleveras av papirer och man prövar väl att trenera då. Sånt fram till det du säger att republikanerna tar över kongressen igen. Så det kan gå att hända att Cheney om någon år ser väldigt smart ut.
Ja.
Och ser och man ser att okej, här var en som verkligen spilt ett long game liksom.
Ja. Och vi får bara se och det är ju inte gitt helt vad som sker till hösten heller och det kan ju ändå det är starten på slutet på Trump visst folk som Cheney faktiskt klarar att behålla sätena sina och republikanerna visar att vi är kanske klara för att gå vidare från Trump det verkar inte sån per idag må jag bara säga. Men så nu akkurat nu så har ju Trump stöttat en dame som heter Harriet Hageman som skall utfordra Cheney där uppe i Wyoming. Jag tänker att Cheneys största hopp idag ligger i att det fältet som utfordrar henne alla är sultna på att ta henne där uppe i Wyoming att de ställer 20-30 personer upp mot henne alla som hatar Cheney de väljarna de blir splittade på en hel haug med kandidater och hon kanske får 20% då kanske får med sig några demokrater också som bara håller sig för näsan för allt det republikanska tingen hennes stämpa henne kanske får 20-25% och kan vinna med det det är ju det vill ju på något sätt vara att snika sig in bakvägen men det ikke en helt umulig scenario, og det jo det de frykter aller mest, det jeg har snakket med dem der oppe.
Ja, ja, ja.
Så de veldig bevisste på det at de må samle seg om en motkandidat. Hvis de klarer det, så skal det holde hardt for Cheney å bli en valg, tror jeg.
Mm. Og bare for å oppsummere litt, det jo mellomvalg nå i november,
ja.
Og da det sånn at alle medlemmene i representantenes hus, de må stille til gjenvalg. De må altså gjenvelges hvert annet år, så det jo egentlig konstant i valgkampmodus, og det jo der Cheney da sitter. Og så har du dette andre kammeret, senatet, der de sitter i 6 år.
Ja.
Så bare for å minne de lytterne som kanskje ikke så langt inn i dette her, om hvordan det fungerer.
Ja.
Ja, så det vel en tredjedel av senatorene og alle i representantenes hus. Og det i seg selv jo nok til at da demokraterne kan miste makten i begge disse kamrene, og dermed blir det nesten umulig for Biden å få gjort noe som helst.
Ja. Så mellomvalget skal vi snakke veldig, veldig mye om neste år. Mm. Det kan vi love. Vi skal snakke mer om 6. januar, vi skal snakke mer om alle disse tingene. Men nå har vi i hvert fall sett litt inn i glasskula, og så tenkte jeg vi skal ta en runde med obligatorisk refleksjon og prøve å se litt bakover til hva vi har vært gjennom i år, 2021, og egentlig velge den tingen som har overrasket oss aller mest i det året som har gått. Og USA har jo en tendens til å overraske, så det ikke så vanskelig å finne noe. Men hva har du mest overrasket over?
Nei, det har jo vært mange overraskelser, men jeg må si at det som var liksom mest sånn akutt sjokkerende for meg, var uttrekningen fra Afghanistan, og hvordan ting bare kollapset fullstendig der. Og også i kjølvannet, hvor utrolig mye penger som har vært skusslet vekk, og hvor lite de har fått igjen for de pengene. Nå landet i fullstendig krise.
Ja.
Folk har ikke mat, det ikke det strøm, det veinettet kollaps. Altså det liksom, det helt gruset.
Ja.
Og du har den vestlige verden med å holde på å si, alt de kan oppdrive av kompetanse og midler, tilsynelatende vært inne der i 20 år for å drive nasjonsbygging og krige da, som kanskje litt sånn selvmotsigende, men så hele det der komplekset med Afghanistan var overraskende, og litt sånn det var overraskende også, fordi det ikke var overraskende, hvis du skjønner. Det var litt sånn, ok, vi visste jo egentlig dette her, men ingen hadde fulgt helt med. Det hadde falt litt i bakleksen.
Det hadde falt veldig i bakleksen,
i Trump-årene, ikke sant? Og så får vi disse bildene fra flyplassen, disse folkene som henger utenpå flyet når det letter for å liksom komme seg. Altså det der bildet der da, av han unge fotballspilleren som falt ned fra flyet etter å liksom klamret seg til det, bare i sånn blind desperasjon.
Ja.
Det er sterkt altså. Og det, Norge har jo også vært inne i dette her, og nordmenn har mistet liv. Så jeg vil si det at hele den erfaringen som Afghanistan har vært, og det som egentlig debatten som har vært i høst, synes jeg har vært rystende, og jeg håper at man har lært noe av det.
Ja, det skal jo settes ned en stor granskning av Afghanistan. Mm. Hvis det noe amerikanere er enige om, så det å bruke penger på forsvar. De har vedtatt et enormt forsvarsbudsjett som vanlig, da, mens de har kranglet om alle disse andre tingene. Ja. Der det en stor gjennomgang av hele Afghanistan-operasjonen, en sånn kommisjon som skal gjøre det. Og den tverrpolitisk, og 90 senatorer som stemmer for, så der er de på linje da.
Ja.
Motstand mot Kina og forsvar, det amerikanerne fortsatt enige om. Men det jeg helt enig. Det var ikke bare du som ble overrasket av Afghanistan. Altså jeg vet ikke hva Biden hadde gjort. Hvis han hadde visst at dette kom til å bli utfallet, så hadde han antageligvis, skulle man tro, ventet noen år.
Ja,
han sier
ikke
at han ville stått ved det, men det bare ble så kaotisk. Ja. Hvis de hadde visst at det skulle kollapse så fort, det kan enda ha gjort kalkulasjonene litt annerledes.
Ja,
men samtidig, da kunne man også gått ut for 10 år siden.
Så. Ja, det er veldig rart at NATO og USA og alt de har av militærmakt, og at ikke de i hvert fall klarte å liksom gjennomføre den uttrekningen bedre. Ja. Det er bare underlig.
Du, min obligatoriske refleksjon handler om 6. januar. Vi har vært litt innom det, og etterspillet. Vi lagde jo en episode like etterpå, og jeg tror vi brukte ord som vannskille, vendepunkt. Det føltes jo som en helt sinnssyk dag, som ville endre USA og kanskje amerikansk historie for alltid. Og jeg litt overrasket over hvor lite som egentlig har endret seg etter 6. januar, hvor lite vanskelig det greiene der egentlig ble. Vi tenkte jo at nå blir Trumps valgløgner konsekvensene av de, de direkte konsekvensene av de, hvor farlig det de blir åpenbare for alle amerikanere, en hel verden fikk se det. Det var på en måte, kunne ikke være mer billedlig enn det som skjedde. Han var jo på vei mot riksrett for andre gang, han kunne til og med bli dømt for riksrett, det var så i hvert fall sånn ut helt i starten. Det ikke noe, dette skjedde jo egentlig. Altså, republikanerne fortsatte jo å påstå at Trump vant valget, og det enda mindre lov å si at han ikke gjorde det nå enn det var da. Han ble ikke dømt i riksrettssaken, han ble ikke nekta å stille til president igjen. Så jeg bare tenker nå, her vi nå, at hvis ikke 6. januar hadde skjedd, men hvis alt annet hadde skjedd, da, men disse hadde ikke angrepet kongressen, den, de hadde hatt rallyen og gått hjem, så hadde de vært omtrent akkurat der vi nå, uansett. Det nesten sånn det føles. Man ser på meningsmålene, altså Trump bare, hvis han vil, så han republikanernes presidentkandidat i 2024, etter all sannsynlighet.
Mm.
Og det ikke helt fjernt at han kan slå Biden, eller hvem som ender opp med å stille mot han heller. Og det jo egentlig ganske utrolig. Jeg tror få ville trodd det på kvelden 6. januar, hvis han sa at Trump kan faktisk komme tilbake og vinne igjen. Vi hadde muligheten åpen, men nå det ikke usannsynlig lenger. Det bare meningsmålingene. 538 tracker jo nå både Trump og Bidens popularitet, og de nesten likt i like populære omtrent.
Altså, jeg enig med deg. Jeg synes, men vi har sett gang på gang da, at Trump har gjort sånne ting. Så, ja. Som,
så tenker vi nå.
Dette er vendepunktet. Ja. Dette, nå har han gått for langt. Nå har han trakket over grensen. Og så kommer det aldri. Og så det bare liksom... Så folk og tilhengene hans, de bare tilpasser seg det han gjør.
Ja.
Og det de har gjort det siste året jo at de har sagt, ja, men de som stormet kongressen, de var bare velmenende borgere som prøvde å være fortvilet og prøvde å beskytte demokratiet. Mm. Så de,
ja.
Og det sånn Trump spesielt, han snur det bare på hodet da, så ja. Sier han at nei, det vi som prøver, vi angreper ikke demokratiet. Vi beskytter demokratiet, vi prøver å forsvare det. Vi,
ja.
Vi forsvarer det mot angrep fra de som liksom sitter inne i kongressen. Da.
Ja.
Det er helt absurd, men det fungerer på en eller annen måte. Og jeg vet liksom ikke om det noen grense for hva Trump kan gjøre lenger som hans tilhengere ikke vil godta. Og jeg vet heller ikke hvor stor den gruppen
Nei.
Altså det sånn at det nesten halvparten av velgerne som vil godta hva som helst fra Trump?
Mm.
I don't know, men vi får vel kanskje svaret på det i 2024 da.
Ja, vi får antageligvis ikke svaret i 2022. Men i 2024. Vi får bare se. Det kan jo bli klarere om Trump stiller igjen og disse type tingene også gjennom 2022. De færreste tror han kommer til å si noe før mellomvalget.
Mm.
Men det klarer, kan hende han ikke klarer å dy seg. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Superhyggelig å være på samme sted igjen. Det blir et unntak, for jeg skal snart tilbake til USA. Men jeg tenker at vi takker bare for i år til alle lytterne.
Si god jul.
God jul. Og godt nyttår, og følg oss på Facebook. Der det mange spennende diskusjoner, opphetet etter tider. Vi gjør så godt vi kan med modereringen. Men ja, da ses vi igjen i 2022, og inntil da får alle ha det bra. Ha det!